Byddwn ni'n troi yn ôl at lyfr datguddiad Ioan. Mae chydig wythnosau ers i chi fod efo fi yn edrych ar y llyfr yma. A mae'n gallu bod yn lyfr ddigon dryslyd. Ac eto mae yna bethau sydd yn gymaint o help i ni. Dach chi'n gyfarwydd â cartwnau plant, lle mae yna ryw angen filod mawr, neu rhaglen fel Doctor Who, a da chi'n cael rhyw bethau ddechrynllid yn ymddangos. Ond ar un olwg, mae'r plot yn eitha syml. Da chi'n gwybod bod y pethau drwg yna, a wedyn mae Doctor Who neu mae'r rhai danau, a mae'n frwydr. A da chi'n meddwl sut mae'r frwydr yn mynd i gael ei gweithio allan. Ac ar un olwg, dyna beth chi'n weld fan yma. Mae'r arglwydd Iesu yn mynd i orchfygu. Dyna neges fawr y llyfr yma. Yr arglwydd Iesu sydd yn gorchfygu, yr arglwydd Iesu sydd yn llwyddo. Ond yn y cyfamser, mae'r pethau drwg sydd yn digwydd yn gallu bod yn reit ddychrynllid. A felly, dyn ni'n troi at bennod 13 fan yma. Chi'n cofio pennod 12? Oedd pennod 12 yn agor efo gwraig. Dwi'n anghofio, dyma ni penod 12, oedd yn agor efo'r wraig feichiog yma. Dyw wraig rhyfeddol. A mae'r wraig yma'n cynrychioli pobl Dduw. Dan yr hen oruchwyliaeth, yn yr hen testament, y bobl roedd Dduw wedi galw allan a wedyn yn y testament newydd, oedd ydi'r testament newydd ymlaen, yr eglwys felly. Hynny gallen ni ddeud yr un eglwys fawr. Dyma chi o'r wraig. Ac yn erbyn y wraig, mae yna ddraig fawr fflamgoch yn cael yn ymddangos. A hon, dyn ni'n cael ei deud wrtho ni, ydy Satan, y diafol. Mae Satan eisiau rhyfela. A mae Satan yn disgwyl i'r wraig yma esgor, er mwyn lladd y plentyn, ond i'r rhai ddim yn cael, achos y plentyn sy'n cael ei eni, y plentyn gwrw wedi'r arglwydd Iesu Grist. A mae yna ryfel mawr, mae'r ddraig yn cael ei bwrw lawr o'r nefoedd, a mae'r ddraig yn y byd, a mae Satan yn y byd, a'r waith yn y byd. A dyna'r cefndir rwan, lle ydych chi'n dod rwan at bennod 13, a ydych chi'n cael dau fwystfil. Un yn codi o'r môr ac un yn codi o'r tir. Ond eisiau chi gofio un peth tra da ni yn meddwl am hyn. Nôl am hyn o 10 yn llyfr datguddiad, ddaru yna angel ddisgyn lawr o'r nefoedd. Angel mawr, angel cryf, angel nerthol. Gwyd ganddo fo sgrôl fechan yn ei law. Ar pryd hwnnw, oedd yr angel efo un droed ar y tir ac un droed ar y môr. Rhaid ni gofio pan da ni'n edrych ar beth sydd yn digwydd fan hyn, fod Dduw'n dal i lywodraethu. Mae angel Dduw ac un droed ar y tir ac ar y môr. A beth bynnag sydd yn dod, di o ddim heb fod Dduw yn gwybod a fod Dduw yn trefnu a fod Dduw yn rheoli. A mae hynny yn gysurni yn ei ddod nôl at hynny yn y diwedd. Ond gadwch chi ni dechrau y bwystfil o'r môr. Mae'r môr yn golygu gwahanol bethau gwahanol bobl. Ges i fy magu'n Aberystwyth ar lan y môr. Gallai ddim dychmygu byw yn hir ymhell o'r môr. Dyna un peth dwi'n teimlo efo heledd yn mynd i Slofacia. Does na'm môr yn agos at Slofacia. Dwi wrth y modd efo'r môr. Ond i'r Iddewon, oedd y môr yn lle ofnadwy. Oedd y môr yn cynrychioli pob peth ansicr, ansefydlog. Oedden nhw'n landlubbers go iawn yr Iddewon. Ac oedd y môr yn drigfan creaduried ofnadwy. Creaduried ofnadwy'n byw fel y Leviathan. Oedd Jonah a'i hanes o'n ddofn y meddwl yr Australiad fel fel wedi mynd i'r môr a'r storm wedi codi ac yn y blaen. Pan oedd Dafydd a Solomon angen cael stwff wedi glirio dros y môr, yr unig adeg da ni clywed am Israel efo unrhyw fath o lynges mewn gwirionedd, a llogi llongedd yn nhw. Gofyn i longe a forwyr o tyres y ddod a dod â stwff i lawr. Lle o ddychryn a braw oedd y môr? A mae'r bwystfil sy'n codi o'r môr yma'n bwystfil dychrynllyd. Mae ganddo fo 10 corn. A mae cyrn yn y Beibl yn mewn llenyddiaeth apocalyptaidd yn sôn am bwer, am rym, am nerth. Oedd ganddo fo 7 pen. Y 7 yn rhif cyflawn. So mae yna ryw gyflawnder o rym dychrynllyd fan yma. Oedd yna goronau, oedd yna awdurdod coron, diadem ar bob corn, awdurdod yna. Ac enwau cableddus o thrain yn erbyn Duw. Oedd yn debyg i lewpart, pawenau arth genau lle. Be dyn ni'n gael fan yma? Be mae'n trio deud? Be mae hwn yn deud ydy, fan yma mae'n full frontal attack ar yr eglwys. Drwy awdurdodau mileinig. Ac yng nghyfnod Ioan oedd hynna yn digwydd. Roedd Nero wedi dechrau rhyw erlid ofnadwy ar Gristnogion. Chydig bach pellach ymlaen, oedd Vespasian a oedd o'n ymerawdwr Rhufeinig nas bethau dychrynllyd a difrifol fodd ar ei chwalu Jerusalem yn y flwyddyn 72 oed Crist. Pan mae Ioan yn ysgrifennu fan yma, da ni'n gwybod am o leiaf un Cristion wedi cael ei ferthyru, wedi cael ei ladd, ynddo? Da chi'n cofio fel oedd Antipas o Eglwys Pergamus wedi cael ei ddisgrifio fel y tist ffyddlon, oedd wedi rhoi ei fywyd oherwydd y dystiolaeth. Oedd y Cristnogion yma'n byw trwy gyfnod cythryblus yn wleidyddol. Doedd wybod sut roedd yr awdurdodau mynd i trin nhw. A dyma un ffordd mae'r diafol yn ymosod ar yr eglwys. Gweld yn y ddiddegfed benod, mae ddraig yn ymosod, ond sut mae'r diafol yn ymosod? A mae'r diafol yn ymosod trwy gyfryngau, trwy bobl. A pobl yn trefnu rhyw fath awdurdodau. A mae yna lywodraethau yn dod ac yn ymosod ar yr eglwys o dro i dro. Dyma un o'r dulliau sy'n gan y diafol i ymosod ar bobl Dduw. Ofn a dychryn. Mae yna erledigaeth agored yn codi. Ac un o nodweddion yr erlyd hwn ydy cablu enw Duw. Dro ar ôl tro yn yr adnoddau yma, dych chi'n sywer am y cablu yma, y blasfemi. A dych chi'n cofio fel oedd y merawdwyr Rhufain wedi codi a deud i bod nhw yn ddwyfol. Caligula, ie, oedd yr un gwirioneddol bonkers felly, ddaru nid yn unig ddeud i bod o'n ddwyfol yn fod i geffyl yn ddwyfol. A bod rhaid i bawb addoli'r ceffyl felly, ac oedd yr cynghorwyr yn Rhufain mor llwfr, doedden nhw ddim yn barod i sefyll fyny a dweud, "I hold on one." Ond, a ddarech chi sylwi? Oedd y creadur yma, fel 7 pen, oedd na un pen fel sef o wedi cael ergyd farwol. Ond wedyn oedd yn cael ei achau. Sut gyda chi? Be sydd yma? Mae yna bobl wedi esbonio pob math o bethau. Mae rhai'n sôn am y 7 pen fel 7 o merawdwyr yn Rhufain. Mae yna bobl wedi trio deall mewn gwahanol ffyrdd. Ond dwi'n meddwl bod y symboliaeth yma yn rhywbeth gallwch chi'n penodio lawr i un person. Ond be fedrwch chi ddeud ydy, mae yna ymerawdwr yn codi sydd yn erlyd y Cristnogion, a wedyn beth sydd yn digwydd, mae'n cael ei ladd. A mae Cristnogion yn, mae di mynd. Tybed fydd yr ymerawdwr nesaf well. A falle bod yn well. Ond cyn bo hir, mae hwnnw'n cael ei ladd. A wedyn mae yna un arall yn dod sydd yn dechrau erlyd y Cristnogion eto. Mae'r erledigaethau yn dod mewn tonnau. Mae drygioni'n dod mewn tonnau. A bob tro dych chi'n meddwl, dyna fo, mae wedi gorffen, gewn ni heddwch rwan, wedyn mae'n un arall yn dod. A dyn ni'n gwybod bod hyn yn wir am hanes y byd. Meddyliwch am hanes Cristnogion dros y cant a hanner o flynyddoedd diwethaf. Mae yna fwy o Gristnogion wedi cael eu herlid a'u lladd yn ystod y cant a hanner o flynyddoedd diwethaf oherwydd y ffydd nag yn holl hanes yr Eglwys cyn hynny. A weithiau mae pobl yn dweud, o dyma beth sy'n mynd i fod yn ddiwedd a ddrygioni, gall pethau ddim fod yn waith. Ac felly gyswch chi'n rhyfel byd cyntaf, the war to end all wars. Gysgwrs nath o ddim, a wedyn mae Hitler yn codi. A gerlid ar bob math o bobl gan gynnwys Cristnogion yn cael eu herlid. A wedyn dyma hwnnw yn mynd. A gyda chi'n meddwl, o dyna fo, mae'r drwg yna wedi cael ei ddifarwan. Wedyn, dych chi wedi cael comynyddiaeth yn codi. A hwnnw'n erlid Cristnogion. A Cristnogion yn cael amser afnadwy. Mae comynyddiaeth wedi syrthio. Ond mae Islam yn erlid Cristnogion. Mewn rhai gwledydd. A Hindwiaeth. Fedrwch chi ddim yn wsnos heb glywed am ryw eglwys yn cael ei llosgi, ryw Gristnogion yn cael ei herlid, yn cael ei hymlid allan o'i wlad, creu ffoaduriad allan o Gristnogion neu hyd yn oed lladd. Ond digwydd dro ar ôl tro ar ôl tro. Dyma un o ddulliau'r diafol o ymosod. Mae yna mosod trwy ofn a dychryn yma cael awdurdodau i beri ofn. Mae hwnnw cael ei adlywyrchu rhyw raddau yn fel mae hi efo ni. Yn yr ystyr, dyn ni'n mynd cael yr awdurdodau yn herbyn ni eto mewn ffordd mor ddychrynllu. Dyn ni'n mynd wneud carchar ar hyn o bryd, oherwydd y ffydd. Ac eto, ond un ydych chi wedi clywed y llais yna yn deud, peidiwch a bod yn rhy eithafol neu mae'r byd yn mynd i droi'n eich erbyn chi. Peidiwch â sefyll fyny fan yma neu fydd eich ffrindiau chi yn troi yn eich erbyn chi. Peidiwch â sefyll dros y peth yma. A mae yna ryw ofn bod ni'n mynd i golli allan. Rhywsyd ofn bod ni'n mynd i fethu. Ofn bod o'n mynd i gostio i ni. A be? A Ioan yn deud, os yw rhywun yw gael siwo fe cael siwyr. Os yna rai'n mynd i fynd i carchar, peidiwch chi fel Cristnogion a synnu, mae'n mynd i ddigwydd. Os yw rhywun yw ladd ar cleddyb, fe'i lleddyr ar cleddyb. Mae'n y Cristnogion, mae'n ei gael ei lladd. Bo mae'r cyfeithiad yma wahanol i'r hen gyfeithiad, ond dwi'n hoffi'r cyfeithiad yma, mae'n rhaid mi ddeud. Achos mae'n gwneud synwyr o fewn y cyd-destun, achos be mae Ion yn ddeud yma, a mae angen dyfal barhad a ffydd y saint. Da ni angen dyfal barhad, da ni angen sticio at y ffydd. Er bod na bygythiad nod, rhaid ni beidio ofni. Mae'r angel mawr efo'i droed ar y môr a'i droed ar y tir. Mae Duw'n dal i lywodraethu. Mae angen dyfal barhad a ffydd yn wyneb erledigeth. Ac os da ni'n clywed am yr eglwys yn cael ei herlid mewn rhai rhannau ar byd. Mae Open Doors, mae'r Barnabas Fund, maen nhw'n dod a arwybodaeth i ni. Da ni'n deud, wel, rhaid ni weddio bod y bobl yma sydd yn wynebu'r fath erledigaeth yn gallu dyfal barhau a ffydd fod Duw ar ei orsedd. Mae yna bwysfil arall yn does. Y bwysfil yn dod o'r ddaear. Os oedd y môr yn cynrychioli anrhef na dychryn, beth mae hwn yn ei ddeud wrtho ni? Ol yn gyntaf, tydi dill hwn ddim mor ddychrynllydd ar bwysfil cyntaf. Mae ganddo gyrn, ond dau gorn fel oen. da ni'n gwybod am yr oen. Da ni wedi clywed am yr oen dro ar ôl tro fan yma, da ni. Yr oen o'r hwnna laddwyd. Mae hwn yn dod, os ydych chi eisiau, well, good cop, bad cop. Dyma'r good cop. Dyma'r un sydd yn dod, a mae o'n denu rhai ar ei ôl. Mae'n cyflawni gwirthio, mae'n gwneud rhyfeddodau, mae hwn yn impresif. Mae hwn yn arweinydd charismataeus, a mae pobl yn dweud, waw! Nid ofni hwn ma nhw, fel maen nhw'n ofni'r bwysfil cyntaf. Mae hwn, waw, mae hwn yn rhywun. Gallwn ni ddilyn, gallwn ni edrych ar hwn, gallwn ni fynd ar ei ôl o. Ond be mae o'n neud, mae o'n twyllo. Mae o'n twyllo. Mae'n sleu bach yn dod mewn a mae'n eich perswadio chi. Dyma beth sydd yn resymol, dyma beth sydd yn iawn, dyma beth sydd yn mynd i fod yn ddiogel. A dych chi'n cael y ddwy ochr yma yn y Beibl o waith y diafol. Ie, mae'r dychryn. Oedd Herod yn dychrynllyd yn ceisio lladd y baban Iesu. Yr Herod arall fynyddodd wedyn yn lladd Iago. Peilat, Rhufain, y dychryn mawr yna. Ond wedyn dych chi'n cael yr ochr arall, yn dydych chi? A Paul yn sôn am yr angel, am y diafol yn ymddangos fel angel goleuni yn ail Corinthiaid yn dydy penod 11. Dych chi'n clywed am y gai athrawon yr mewn i'r eglwys. Darllenwch yr epistolau. A dych chi'n clywed am y gai athrawon yn dod mewn i'r eglwys efo geiriau sydd yn denu pobl. Maen nhw'n cosi clustiau pobl, maen nhw'n rydd bobl y pethau maen nhw eisiau clywed. Nid geiriau sydd yn dychryn, ond maen nhw'n porthu balchder pobl ac yn y blaen. Mae hwn yn ymddangos fod ganddo fo bwer goruwch naturiol i gyflawni rhyfeddodau. Weithiau mae yn dwyll agored. Oedd na un o'r ffethilers yn yr unol daleithiau chydig bach amser yn ôl a dyma nhw'n ceisio gwneud rhywfath o arolwg. A be oedd? Oedd yn cael cyfarfodydd mawr? Oedd pobl yn dod ac oedd pobl sy'n nhw'n cael ei achau yna? Oedd o ar y llwyfan yn y ffordd ac oedd pobl yn dod mewn? A fydde bo'n deud, nawr, Stefan Job, mae o'n rhes 7 a sedd 3 a mae gen fo broblem ar ei gefn a mae o'n mynd i gael ei achad rwan tyrd ymlaen i gael gweddi a fydde fo'n dod ymlaen a fydde fo, oedd o pobl yn, waw! Ond be oedd yn digwydd? Oedd wrth i bawb ddod mewn, oedd nhw'n cael gwahoddiad i lenwi rhyw slip bach. Ac os oedd gennyn nhw rhyw angen gweddi arbennig. Cos oedd rhywun yn deud, wel, dwi wedi dod efo terminal cancer, wel, dyna fo, oedd nhw'n cymryd lot o sylw. Ond os oedd rhywun dod efo rhywbeth allai fod falle chydig bach yn psychosomatic, neu gallai gael rhyw hwb dros dro, na beth yn digwydd oedd bod gwraig y dyn yma, oedd hi'n cymryd sylw, cael y sef, gweld lle oedd y person yn eistedd, a oedd yr enw ar y slip, a beth oedd oedd, a wedyn, oedd y dyn yn ffrant, oedd gyda fe hearing it. Ond na nid hearing oedd oedd o. Ond be oedd o, oedd ganddi hi feicroffon bach. Ac oedd hi'n siarad a deud wrtho fo, enw'r person lle oedd yn eistedd, beth oedd oedd, a wedyn oedd yn gallu deud hwnna. A wedyn oedd rhywun yn gallu dod ymlaen a cael rhywbeth o, dan yr awyrgylch, yr adrenaline yn gweithio ac yn y blaen. Yna dwyll fel yna. Ond da ni hefyd yn gwybod bod yna bethau. Mae'r diafol yn gallu rhoi awdurdod i bobl i gyflawni bethau. Ond wrth gwrs fel efo'r good cop a'r bad cop. Be mae'r good cop a'r bad cop eisiau? Mae'r ddau eisiau'r un peth. Maen nhw eisiau y person gyfaddef i ryw drosedd. Felly mae'r ddau fwystfil yma, yr un sy'n dychyn a'r un sydd yn denu, maen nhw efo un bwriad, a'r bwriad gwneud i bobl addoli y ddraig ac addoli'r bwystfil. A peidio addoli'r oen. Yn adnod 3 a 4, aeth yr holl fyd ar ôl y bwystfil yn llawn rhyfeddol ac addoli'r ddraig am iddi roi awdurdod i'r bwystfil. Gaddoli'r bwystfil hefyd gan ddweud pwy sydd debyg i'r bwystfil a phwy all rhyfela ni erbyn ef. Wedyn adnod 12, pan da ni'n yn yr adran am yr ail bwystfil, roedd ganddo holl awdurdod y bwystfil cyntaf i'w arfer ar ei ran, gwnaeth i'r ddeiaraeth trigolion addoli'r bwystfil cyntaf, hwn o'r iachawyd ei glwyf marwol. Yr un nod. Yma. Mae angen doethineb. Nid doethineb i ddeall. Efo'r bwysig cyntaf oedd angen rhyw gyder neu rhyw ddyfo barhad a ffydd. Fan yma beth sydd angen ydy dirnadaeth, insight, doethineb i weld ble mae'r twyll yn dod i mewn, ble dyn ni'n cael ein perswadio gan ddadleuon y diafol. A mae'r diafol yn twyllio ni. Byddwch ddistawr o'n gewch chi gyfle gwell rhywbryd arall. Rhywbryd arall naeth y tro. Cyfaddawdu fan yma er mwyn cael sefyll rhywle arall. Ond unwaith da ni wedi plygu un waith, wel mae mor hawdd plygu'r ail rhwng. Peidiwch a bod yn afresymol. Peidiwch a byw yn y gorffennol. Ewch efo'r oes. Ewch a datblygwch. A mae angen doethineb, angen dirnadaeth. Ond mae eisiau mi egluro rhai pethau yn syml, jyst er mwyn cael gwared a rhywfaint o'r dryswch neu'r confusion, y dryswch sydd fan yma, achos mae'r adnodau yma wedi bod yn achos cymaint o drafod dros blynyddoedd. Un peth ydych chi'n gweld ydy mae'r bwystfil yn cael rhif. Rhywun dynol ydy o, a mae'n cael rhif 666. Be di arodd y cad hyn? Wel, yn ôl yn y cyfnod yma, yr oedd llythrennau hefyd yn golygu rhifau. So, os gynnwch chi hen gyfeithiad o'r Beibl Cymraeg yn Psalm 119, mae wedi rhannu nifer o adrannau. Aleph ydy'r cyntaf, Beth ydy'r ail, Gimel ydy'r trydydd, Daleth ydy'r pedwerydd ac yn y blaen. A llythrennau y wyddor Hebraeg ydy hwnnw, ac Aleph A yn cyfateb i un. Beth yr ail o llythrennau cyfateb i ddau ac yn y blaen. A wedyn, be ydych chi'n neud? Ydych chi'n gallu cael pob math o hwyl yn gwneud pob math o puzzles efo rhain. A yr awgrym fan yma ydy, os ydych chi'n cyfri neu'n adio llythrennau enw rhywun, ydych chi'n cael 666. I egluro fel chydig bach yn symlach, falle, ydych chi'n cymryd yr enw Dafydd yn Gymraeg. Dy ydy'r pumed llythrenn a ydy'r llythrenn gyntaf. Ef ydy'r wythfed llythrenn yn y wyddor Gymraeg ac yn y blaen. So, Dafydd, adiwch yr rhifau am yn dod i 48. Dim 666, so gorffwyswch. A mae pob math oedd y falu, pwy oedd y 666? A mae rhaid awgrymu, wel, os newch chi gymeryd enwau pob cesar a'i stricio nhw o'i gilydd, mi gawch chi 666, ond yw cweit yn ffitio'n berffaith. Mae rai eraill wedi deud o'na cymerwch enw Nero a'i deitlo, trowch hwnnw i ar y maig a trowch o'n rifau a mi gewch chi 666. Wel, mae hwnnw ychydig bach o dwystio ac yn y blaen, da ni'm yn siŵr iawn. Wedyn bellach ymlaen, mae'n rhaid iawn grymu. Yn ôl yn y canol oesoedd, rhai o'r pabe, a ydych chi'n cael enwyn o'r pabe, a ydych chi'n troi hwnnw, a mae'n 666. Neu mae'n rhai eraill wedi llwyddo i wneud o fo Hitler, neu un o arweinyddion yr Undeb Sofietaidd, oedd rhywun wedi wneud o fo Reagan. Mae'n siŵr efo chyri bach o amser, a chyri bach o ffidlan, sy'n ni'n gallu cael archesgob Carbgaint i ffitio fewn i 666, neu... David Cameron a'n ecleg. Dach chi'n gallu gweithio'r pethau yma. Ond dwi'n meddwl mae beth sy'n eisiau ni sylweddoli fan yma. Problem ydy, mae'n gallu mynd dan i ar ryw red herring, ar ôl ryw red herring ydy. Peth pwysig fan yma ydy bod ni'n deall. Mae Ioan, neu mae'r datguddiad yma'n deitho ni, rhywun dynol. I'r bobl yma, fydden nhw'n dall beth o 666 y bobl oedd yn darllen. Ond rhywun dynol. A felly mae Duw, mae'r diafol yn gweithio trwy y ddynion, a mae dynion y dor ac yn arwain yr erlid ar yr eglwys. Mae yna bethau eraill, well mi byd yn mynd ar ei hôl nhw. Ond un peth falle, sydd werth mynd ar ei ôl. Os gynnwch chi gwestiynau am hwn, dwch wedyn a gawn ni siarad mwy amdano fo wedyn. Ond un peth. Mae'r bwyst fel yma yn gosod nod ar bawb sy'n addoli'r ddraig. Nod na'i lle ar y llaw, dde neu ar y talcen. Pawb sy'n addoli'r ddraig. A dwi'n neb yn cael prynau gwerthu, ond i bai bod ganddyn nhw nod y ddraig, mae'r ddraig yn rhyfela yn erbyn pawb sydd heb y nod. Be sydd fan yma? Chi'n cofio nôl ym Henad 7? Mi ath y angel gael ei ddanfon trwy'r ddaear i osod nod sel Duw ar bobl yr arglwydd. Mae llenyddiaeth apocalyptaidd wastad, mae pethau'n ddu a gwyn. Mae yna rai pobl sydd efo nod Duw arnyn nhw. Mae yna rai pobl sydd efo nod y sarf arnyn nhw. Os ydych chi efo nod y sarf, ydych chi'n cael diogelwch yn y byd, ydych chi'n cael rhyddid yn y byd, ydych chi'n cael pethau'n iawn yn y byd. Os ydych chi ddim efo nod y sarf, ydych chi wynebu di llonedd y sarf. Felly mae'n erud o well mi gael nod y sarf, felly dwi'n eisiau'r diafol yn yn erbyn i. Dwi'n eisiau'r diafol yn ymosod arna i, yn erlid i, yn ynhwyllio fi. Mae problem ydy, os ydych chi ddim efo nod y sarf, ydych chi efo nod yr oen. Nod yr oen, dych chi'n ddiogel efo'r oen. Nod y sarf, dych chi'n ddiogel efo'r sarf. Mae pawb yn ffitio un o'r ddwy gategori yma. Os dych chi efo nod yr oen, dych chi'n wynebu dicter y sarf. Ond os dych chi efo nod y sarf, dych chi'n wynebu dicter yr oen. Ac wrth i ni fynd ymlaen i'r benod nesaf, dyn ni'n gweld peth mor ddychrynllyd ydy hwnnw. Os mae neb meddai agor fod yn gyfaill i'r byd y mae'n elyn i Dduw. A mae'r diafol yn gallu ymddangos mor ddychrynllyd, ydych chi'n darllen penod fel hyn, ydych chi'n gweld y ddau fwystfil, ydych chi'n meddwl, sut all rhywun fyw fan yma, a sut all rhywun fod yn Gristion fan yma, a wedyn, ydych chi'n clywed yr apêl yma, neu'r gorchymyn yma, neu'r cyngor yma. Mae angen dyfa barhad a ffydd. Mae angen dirnadaeth neu doethineb. A mae angen cofio yr angel mawr sydd efo'i droed ar y môr a'i droed ar y tir sydd goriwch y ddraig a goriwch y ddau fwystfil. Mae angen cofio os da ni'n dewis nod y sarf, da ni'n mynd i wnebu dicter yr oen. Ac os da ni'n dewis nod yr oen, ie, mi newn ni wynebu dicter y sarf neu'r ddraig neu'r diafol. Newn ni wynebu dicter y diafol. Ond, Iesu sy'n gorfygu. Fo sydd ar gau yr ola. Ac yn ei ddwylo fo, da ni'n ddiogel yn y pendraw. Chi'n cofio Dr Hw, fel o'n i'n sôn ar y dechrau, a mae'r pethau dychrynllid ma'n dod. Ond ych chi'n gwybod, yn y pen draw, bydd Dr Hw'n oce. Bydd o'n dod trwodd yr ochr arall. Dyma sydd eisiau ni gofio fan yma. Oherwydd mae'r pris, mae Iesu Grist wedi dalu dros eich pechodau chi a mechodau fi yn ddigon. Ac yn y dydd a ddaw, pan fydd y cyfnod yma drosodd, cyfnod pryd mae'r diafol wedi ollwng yn rhydd ar y ddeiaru i wneud y drygioni, ond dydd a ddaw mi fyddwn ni'n ddiogel yng nghwmni'r oen am dragwyddoldeb. Wel, mae yna lot mwy fanna, ond dyna gobeithio ddigon i chi allu mynd at y bennod eto a gedrych ar y bennod a meddwl, ie, dwi'n deall be mae Duw'n trio ddeirthau fan yma. Arwch i ni canu 467.